Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Šiandien mes toliau kalbėsime, galbūt jau ir užbaigsim, didžiosios Teresės mokymą apie kontemplatyvę maldą ir būtent tėvę mūsų maldą, kuri jos manimo yra ta malda, į kurią telpa visos maldos. Ir tai yra malda, per kurią galima aiškiausiai suprasti, suvokti ir tiesiog lengviausiai yra paaiškinti, kasgi yra ta kontemplatyvioji malda. Taigi, praeitą kartą mes kaip tik kalbėjom apie šaukinį ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Ir sakėm, kad vat nuo ko gimus čia reikia taip gelbėti ir kas yra tie gundytojai, tai jie skiria tokias dvi rūšis, viešus priešus, kuriuos jau mes pažįstame ir jie tiesiog tie, kurie mus puola tarsi iš išorės per įvairias situacijas, per įvairius žmonės ir jie sako, čia piktąją dvasę yra kaip ir lengviausia atpažint, nes jie naudojasi kitų žmonių silpnybėmis arba naudojasi sunkiomis situacijomis, kad mus išgąsdintų. Bet jį pastebi, kad yra žymiai sunkiau atpažinti išdavikiškus vidinius priešus, tai yra ta pati piktoji dvasia, kuri pasinaudoja mūsų silpnybėmis, mūsų ydomis, įpročiais, prie ko mes labai esam pripratę, apsipratę ir mums atrodo, kad čia viskas yra normalu. Ir jeigu mes naudojam tokį sakinį, visi taip daro, tai čia yra pasiteisinimas, tada atkreipkim dėmesį iš tikrųjų, ką mes čia visiems prirašom, ar nėra tas mūsų vidinis demonas, kuris labai lengvai mus išveda iš pusiausvyros. Taigi Teresė skatina siekti nuolankumo. Tai vat vienintelis, galima sakyti, tikrasis būdas, kad mes atsilaikytume prieš pagundas, tai yra nuolankumas. Ir dėl to mes kažkaip ir labiau prašom, kad Dieve, tu mus apsaugok nuo to pikto. Tai reiškia, kad aš tuo pačiu ir prašau, kad Dieve, išmokyk mane būti nuolankiu situacijose, santykiuose su kitais žmonėmis, nes tik nuolankumas yra tas dorybių pamušalas, kad aš galiu praktikuotis dorybėse. Ir priešingai, nenuolankumas yra kiekvienos ydos pamušalas, kad aš būdamas nenuolankus, būdama nenuolanki, iš tiesų tuomet demonstruoju įvairias ydas. Tiems jie mato manyje ir vien todėl, kad aš nesu nuolanki tuo momentu ar nesu nuolankus. Tai va, čia ir yra tas skirtumas tarp ydos ir dorybės. Kuo skiriasi, kad kiekviena dorybė yra tuo pačiu ir nuolankumas, o kiekviena yda yra išdidumas, nenuolankumas. Tai ji duoda gerą patarimą, Teresė. Sako, visur reikia kantrybės, visur. Ir čia yra praktika. Jeigu aš prašau, apsaugok mane nuo pikto Dieve, nes tu žinai, kokia aš esu nenuolanki. Apsaugok mane. Bet reikia kantrybės įgyjant, kiekvieną kartą vis naujai įgyjant tą nuolankumą, nes jis duodamas vieną kartą, kai jis sakė gyvybės duona, jinai ateina šiandien, jinai ateina tam kartui, aš negaliu jos sukaupti. Taigi ir ta malonės jėga, jinai mums yra duodama, bet mes kartais jos neišnaudojam, todėl turim kantriai lavintis dorybėse, nuolankume ir tada mes patys prisidėsim prie mūsų sielos gelbėjimo, kad tas piktasis nepakenktų mums. Na ir mes aptarėm daugybę tokių smulkių niuansų, kada Teresė sako, kad galit pasipraktikuot, jeigu jūs sau priskiriat kokią nors dorybę, tai tada pasekit konkrečiai, ar tikrai jūs tą dorybę turit. Na ir aišku, čia jinai daug tų pavyzdžių pateikia, keletą aš jau sakiau, bet dar viena iš tokių, tai irgi kadangi kalbėjau apie nuolankumą, kad daug kas klaidingai galvoja, kad jau yra nuolankus ar nuolanki, tai reiškia, jis sako, kai kurios sesutės galvoja, kad jos tikrai yra neturtingos savo dvasioje Ir jos sako kitoms, tiesiog aš nieko nenoriu, man niekas nesvarbu, man niekas nekenkia, nes aš esu va, ta dvasios beturti. Bet sako, vos pasitaikius mažiausiai progai, pavyzdžiui, arba pasipelnyt, jeigu sako, man nieko nereikia. Ir pamatai, kad tas dvasios neturtas išgaruoja tuo momentu. Ir tiesiog toje sesutėje labiau pasireiškia godumas negu nuolankumas. Tai va, tai gal mes galim irgi taip pat pažinti savyje, gal mes sakom, aš tikrai jau esu tokia nuolanki, kad jau man tas pats kas ką sako apie mane ar ką galvoja, bet kai Teresė sako, kaip pasitaikys ta mažiausioji proga ir pasiekim, ar iš tiesų mes ir esam tokie atsparūs, ar tikrai mes tą dorybę turim. Taigi kalbant ir apie dorybės, jos negali įsigyti visam laikui, ji tiesiog pasirodo, tavo veiksmuose, tavo valios sprendimuose reikiamu momentu arba ne. Arba tu tiesiog teoriškai žinai, kas yra dorybės, kokios yra. Ir jau galvoju, jeigu aš žinau, tai kaip jau aš ir naudoju jas. Bet va, iš tiesų dorybingai elgtis ir žinot apie dorybės, Teresė čia labai nemažai vietos skiria tam, vis primindama įvairias tokias kasdienės situacijas. Taigi kas... Jeigu turit ar skaitysit tobulumo kelią didžiosios Teresės, tai ten tikrai rasit daugybę pavyzdžių. Na, ką dar Teresė pastebi, kalbėdama apie nuolankumą, jis sako, kad tikrasis nuolankumas nesukelia širdyje nerimo, jokio sąmyšio, jokios drumsties. Tai va to momentu, kai tikrai esi nuolankus, esi ramus, be jokio sąmyšio. Bet jeigu tik savo kartoji, aš esu nuolankus, ar ten nuolanki, nuolanki, o širdy sąmyšis, o pyktis, o nirštas, tai ten tiesiog nėra to nuolankumo. Tada reikia prašyti viešpatį, gelbėk mane, matai, kas darus, nėra manį nuolankumo. Negaliu priimti šitos situacijos. Taigi, jis sako, nuolankumą lydi ramybė, paguoda ir tykumas. Tykumas tai vėlgi toks ramumas. Ir tuomet jis sako, kad nuolankusis viskuo pasitenkina, jam viskas gerai. Tai vat nenuolankus žmogus yra tas priešgina, susidrumstę savo sieloje ir drumšė ramybę kitam. Demonas ir yra va tas piktasis, kuris ir siekia sudrumst mūsų sielą, sudrumst atimti iš mūsų ramybę, bet nuolankumas va yra tarsi priešnodis. Taigi jis sako, vykit šalin mintis apie varganumą ir jau dažniau pamastykit apie Dievo gailestingumą. Kad tikrai aš esu ta vargana siela, kad tik labai apie save gerai galvoju. Ir todėl man kiekvieną kartą, kai aš situaciją atpažįstu, kad aš pataikauju va tai piktai dvasiai, kad aš sunkiai panaudoju tą nuolankumo ginklą, taigi jis sako, dažniausiai sesutės, pagalvokim apie Dievo gailestingumą. Jis iš tiesų yra toks gailestingas, kad atleidžia daugybę tų momentų, kada mes demono raginami, varginam kitus. Tai vat tuo met, kai jis sako ir vėlgi atsiminkim, kad atleiskim kitiems ir prašykim, kad Dievas apsaugotų mus nuo mūsų tų įdų, kad leistų atpažinti ir kantriai jas nugalėti. Arba bent jau tuo momentu atpažintą manyje šilstančią įdą ir jos nemaitint. Jis sako, kuo labiau perprantu save, kuo labiau aš save pažįstu, tuo labiau... Iš tikrųjų, imu galvoti apie Dievą. Tai va tikrasis nuolankumas ir yra atsiminti, kas aš esu ir kasgi yra Dievas. Čia Teresė šitoje vietoje prakalba apie tikrąjį žmogaus tobulumą. Kad va, pirmoji pakopa tobulumo yra tikrasis nuolankumas, kada jį įgyji neprotu, bet kai suvoki aiškę tiesą, dažnai sako akimirksniu, va tą akimirką, kada tu paslydai, kada tau nepasiseki, tu suvoki aiškę tiesą. Koks tu esi niekas, kai jis sako, ir koks yra neapsakomai didis Dievo gailestingumas ir pati Dievo gale, kurios reikia šauktis. Bet sako, bet ir viešpats nusižemino, tam, kad paliktų mums nuolankumo pavyzdį. Dėl to visada, jis sako, patartina sėstis į prasčiausią vietą, nes vėlgi lengviausia tą padaryti pradžioje. Kristus taip mus mokė elgtis ir parodė savo veiksmais. Jis visada rinkosi paskutinės vietas. Bet kad ir kiek mes nusižemintume, sako Teresė, vis tiek jo nuolankumu seksime labai netobulai. Jo nuolankumas yra toks didelis, kad jam net ir tos prastos, kai jis pasirinkdavo tas prastas vietas, jos tapdavo neprastomis. Ta gali nuolankumas. Todėl dažnai, kai nuolankų žmogus pasaulyje tikrai parodo tikrą nuolankumą, visi galvoja, o jis pasirinko ten geriausią vietą, ten turbūt yra pati geriausia vieta, netiki. Nes tikrasis nuolankumas pašventina viską, prie ko prisiliečia. Ir tikrai nuolankų žmogus yra tas, prie kurio gera. Tai tikrasis nuolankumas yra, vat, nežinau, tas toks kaip medžių oro gerinimas, mes nejaučiam, bet medžiai dirba šitą darbą. Taip ir nuolankus žmogus gerina tą situacijų padėtį, gerina žmonių santykius. Ir dauguma žmonių tarsi glaudžiasi prie jų, nes tik nuolankumas parodo, jog iš tiesų tai nėra tų paskutinių vietų. Tik mes taip esam suskirstę. Bet reikia būti tikrai nuolankiam, kad tu nebijotum rinktis tai, ką pasaulis, ką žmonės vadina paskutinę vietą. Nuolankus žmogus, Teresė sako, pasitenkina viskuo, kas jam duodama. Kas jam duodama? Duodama mums ir ši diena, duodami mums ir žmonės, duoda Dievas mums viską, ką mes turim. Kągi mes turim, ko nebūtum gavę. Taigi tik nuolankus žmogus neatsisako šitų dovanų. O pastebėkim, nenuolankiam viskas yra blogai, viskas nepatinka, viskas ne pagal jį, diena netokia, žmonės netokie, darbas netoks ir tokiam žmogui tikrai labai sunku gyventi. Taigi tik nuolankus žmogus iš tikro gali džiaugtis viskuo, o taip ir yra. Mes galim tuo pačiu dalyku džiaugtis, arba mes galim tą dalyką peikt. Tai priklauso nuo mūsų vidinės laikysenos. Tai vat kokia ji yra, nuolanki ar priešingai išdidi, nes išdidžiam viskas yra per prasta, nes jis yra už viską didesnis. Tai vat tokį žmogų yra lengva gundyti ir toks žmogus neturi vidinės ramybės. Vėlgi, Teresė sako, taigi tik nuolankus žmogus ir gauna tas karaliaus dovanas, nes nuolankus neatsisako nuo nieko, viską priima. Dvasinė pažanga, jis sako, matuojama tik nuolankumu. Taigi reikia tylėti, kai esi smerkiamas be kalties. Tai yra didis nuolankumas ir tikras sekimas viešpačiu. Bet iš kitos pusės nuolankumas yra ir tam tikras vidinis saugumas, kad man nereikia sukt galvos. Tiesiog kas čia bus geriau, man reikia priimti vat tai, kas vyksta. Tai nuolankumas, kad ir koks jis didelis būtų, Teresė sako, niekada nesukels tavyje nė mažiausio nerimo. Jokios drumsties, jokio sąmyšio, priešingai. Nuolankumą lydi paguoda, ramybė ir tikuma. Tai reiškia, nu, toks pasitenkinimas viskuo, kas yra man. Viskas yra gerai. Tai yra pati paprasčiausia tokia būsena, kada atrodo tu nieko kaip ir nedarai. Įkvėpi, iškvėpi ir tiesiog tavo veiksmai yra tokie, kokiu reikalauja situacija. Ką aš dabar turiu daryti, tą tiesiog ir darau. O jeigu šiek tiek man ir sunkiau kažkas, taigi niekas nėra amžina, praeis ta sunki situacija. Tai va toks yra nuolankumas, per kurį mes galim nugalėti pagundas, kurios ateina, kai Teresė sako, tiek iš išorės, o daug dažniau iš mūsų vidaus. Nes ir Jėzus sakė, kad tave suteršia tai, kas ateina iš tavo vidaus, tavo pyktis, tavo nepasitenkinimas, maištas ir visos kitos blogybės, kurių mes norim išvengti, bet jeigu jos keliauja iš mūsų, tai kurgi mes ir pasidėsim. Tai va, tokie yra, jis sako, maldos vaisiai, kad mes iš tikrųjų tai prašom vat tų vaistų iš Dievo, tuo paskutiniu prašymu, gelbėk mus nuo pikto Dieve, gelbėk iš tos situacijos, į kurią mane demonas dabar nori įvaryti ir aš neturiu jėgų atpažinti, atsirinkti, ką aš čia turėčiau daryti. Tik vėliau mes atpažįstam ir tarsi šviesoje pamatom tai, kas buvo. Ir savim labai nusiviliam. Bet mažoji Teresėlė, kuri irgi sekė Teresės dvasinių mokymų, ji po ilgo laiko suprato, kad vat kas čia yra vertingiausia, netgi kalbant apie nuolankumą, tai priimčiai savo silpnumą. Taigi tas prašymas gelbėk nuo piktai ir yra to nuolankaus žmogaus, kuris tikrai įsitikino savo silpnumu ir tikrai įsitikino, kad jam reikia dievų gailestingumo. Ir jis įgauna tada, kai jis nebėga nuo savo silpnumo, bet sako, kaip mažoji Teresėlė, nu, aš kai mažas vaikas, ašgi nieko nepajėgiu dieve. Jeigu tu manęs ten neužneši į tą šventumo kalną, tai aš tikrai ten neužraupuosiu savo silpnom kujytė man. Ir tie laiptai yra per status, aš nepajėgiu įvykdyti tų šventumo reikalavimų. Tiesiog aš priimu savo silpnumą, jį aukoju tau ir tu, Dieve, kadangi tu esi mano tėvas, tai tu nepaliksi manęs kaip silpno vaiko. Tai va ta pabaiga, ji jau primena mums pradžią, dėl ko sakoma, kad kraštutinumai sutampa, du kraštai sutampa, kad kai aš prašau gelbėk mane nuo pikto, tėve, tėveli, tai čia yra tas pats šaukinys, kai aš ištariu tėvę mūsų. Tas pats, nes aš prašau jo pagalbos. Aš žinau, kad be jo aš gyvenime prapulsiu. Tai vat ta malda yra tarsi toks tobulumas, lyg ir pradedu nuo tokio savo apmąstymo, koks gi yra mano santykis su Dievu, paskui pereinu prie tokių konkrečių dalykų, kurių reikia mano sielai ir vis dėl to pabaiga yra tokia pati, kad be Dievo nieko gero mano gyvenime nesigaus. Taigi, aš prašau, kad šią maldą, kai meldžiuos, aš prašau, kad iš tikro Dieve, duok man šiandien tai, ko tu matai, ko man labiausiai reikia, o aš darbuosius dėl tavo karalystės. Ir dėl to, didžioji Teresė sako, čia nereikia, ne tiek reikia patikėti savo jėga, kad tu tą galėsi padaryti, bet užsidegti ryštu. Reikia, kad šventoji dvasia liepsnotų tavo širdyje. Tai reiškia, kad reikia, kad meilė užsidegtų, nes šventoji dvasia yra meilė. Ir jau praeitą kartą sakiau, kad didžioji Teresė ir pastebi tuos du didžiausius vaistus, tai Dievo, baimė ir meilė. Tai vat, kai suvokė, kas tu esi, o kas yra Dievas, tai kažkaip iš tiesų ir atsiranda tokia šventa baimė, kad neprarast jo malonės, neprarast jo pagalbos. Bet tam, kad neprarastum, Teresė sako, reikia degti uolumu. Ir tai yra ne proto veiksmas, bet valios. Reikia, kad tu trokštum, vat trokštum degti šventąją dvasę. O šventoji dvasė yra meilė. O meilė gi nieko nekainuoja. Nieko. Mums nieko nereikia papildomai, kad tie santykiai būtų šventi ar situacijos. Mums reikia tiesiog jas pamilti. Žmonės reikia tiesiog mylėti. O mes kartais tuose santykiuose jaučiam, kad mums reikia kažkaip prieš kitus žmonės rodytis kažkokiais ten dievais. Ne. Kaip tik nuolankus žmogus yra, kuris uždyka myli kitą. Tai nieko nekainuoja. Nereikia tų dalykų kažkur pirkti, įsigyti ar per kažkokias specialias praktikas jūras. Ne. Teresė sako, čia yra valios veiksmas. Užsidegt troškimu mylėt. Dievą yra artima. Ir tiesiog mylėt. Šitoj situacijoje kaip aš galiu mylėti artimą? Kažką padaryti dėl jo. Vadinasi, kai aš tikrai mylėsiu, tai man kiekvienoj situacijoje bus svarbesnis kitas, o ne aš. Ir tai labai labai palengvina. Jeigu mes einam į kažką, kur mes ir nenorim, ir bijom, ir ten nepatogu, ir ten gal labai kokių, kai mes sakytume, daug didelių žymių žmonių, ir man ten bus blogai, ko mes labiau taip galvosim, to mums bus blogiau. Bet jeigu mes galvom, jeigu aš einu į tą situaciją, tai aš kažkaip tuo savo buvimu turiu prisidėti, kad vat jiem būtų geriau. Gal aš ten nieko labai nenuveiksiu, bet gal tik man reikia ten būti ir pritart, ar kažką padrasint, ar tiesiog vat, reikia, kad aš ten pabūčiau. Bet jeigu aš galvosiu apie kitus, man ten bus lengviau. Net jeigu šalia manęs pikti žmonės ir tuo momentu aš ne apie save galvosiu, va, kaip čia man blogai, čia tie žmonės amžinai širdė, amžinai visko nepatenkinti. Bet jeigu aš galvosiu jiem kaip blogai, jos kažkas jau tiek išerzino, jau tiek niršta tas žmogus, ar jie ten taip barasi. Bet jeigu galvosiu apie jos, ką aš galiu dabar čia jiem padaryti, gal mintim, gal pasimels, Dieve, gelbėk juos, padėk jiem. Ir vat, kai galvoju apie kitus, tada nėra laiko galvoti čia apie save, apie tai, kaip čia man dabar tą sveiką kailį išnešt. Ir tikrai daug lengvesnė ta situacija. Tai va šventoji dvasia, jeigu jį dega mano širdyje, va tuo ryštu, kad aš noriu pasiryšti iš tikro dėl Dievo karalystės, dėl jo švento vardo, dėl jo, ne dėl savęs, tai tada man žymiai lengviau pamilto žmonės, kurie yra šalia manęs. Dėl Dievo galiu tą daryti. Jeigu man sunku dėl to žmogaus, sakau, dėl Dievo aš tą padarysiu, aš nueisiu ir tam žmogui, kuris gal man pakenkė ar ką. Ir tas žmogus pasikeičia. Galim pastebėti daugybę kartų, kad oi, kokius ragus aš ten tam žmogui buvau užkabinus ten. O, ir kaip tų ragų ten pati bijojau. Bet jeigu dėl Dievo priejau prie to žmogaus ir su gera valia, su geru ryštu, žiūriu, nėra ten tų ragų. Aš tik taip galvojau, kad ten jie yra. Kiek žmonių taip įsiskiria? Pripaišę tuos ragus, negalėdami savį nugalėti, va to įsižeidimo, kažkokio įtūžio, šeimos dėl to įsiskiria. Nors myli vienas kitą, bet neleidžia, va tie kabinami kitam ragai, žiūri jos, baiminasi ir galvoja, o ne, kur ten eisiu ir nekalbėsiu. Tai va Teresė dar irgi pastebi, kad labai lengva tam gundytojui prieit prie žmonių, kurie nuolat teisia kitus. Prie tų žmonių, kurie kitiem tos ragus ant galvų kabina. Tai jeigu mes patys kenkiam artimui, tai pirmiausiai mes kenkiam sau ir dėl to mes taip susigūžę, nes kažką ne taip darom. Nėra mumyse tos geros valios. Neleidžiam, kad šventoji dvasia apimtų mūsų širdį. Tai vat čia, kai jis sako ši malda, tai maitina mūsų valią, kad ta valia užsidegtų tą gyvąją kontempliaciją. Tai reiškia būti Dievo dvasioje. Nes kontempliacija tai yra tas gyvasis vanduo. Gyvasis vanduo, kuris mane pirmiausiai turi maitinti. Ir dėl ko Jėzus vis sakydavo, ateikite, aš jūs atgaivinsiu, arba duosiu vandens, nuo kurio jūs netrokšite. Nes kai mes geriam savo valios vandenį, to savanaudiškos, mes nuolat trokštam, ta mūsų valia nepasotinama. Bet jeigu mes pildom Dievo valią, mes visada džiaugiamės. Kiek teko girdėti žmonių, kurie paliūdėja, kad kai tiesiog savo valią paliko sėdėti ramiai ir užleido kitų žmonių valiai, atsakė, gerai, pagal tave darysiu, kiek ramybės. Net mama sako, kai man mama pasakė, jeigu neįsivau šito žmogaus, tai yra už mano tėvelio, tai aš tau lasdą paimsiu. Ir aš sakau, gerai, nors ta žmogus ir jai patiko, bet jinai neapsisprendė, kuris ten geresnis. Bet sako, pagalvau, darysiu, kai mama sako, ir jinai nuolat man sako, kaip aš visą gyvenimą džiaugiausi, kad aš paklausiau mamos. Kaip man buvo gerai. Tai vat kartais tuo momentu atrodo, o gal čia, ne, ką čia man kitas sako. Bet jeigu mes paklausom, kaip mes džiaugiamės ir kaip lengva. Nes jeigu tau reikia viską nuspręsti, kaip sunku, nes tau reikia atsirinkti, ką man dabar daryti, čia daryti taip ar taip, bet jeigu yra situacija tokia, kur aš galiu paklusti, nu va, kaip kitas pasakys. Ir tada iš tikrųjų būna labai labai lengva. Tai va tas gyvasis vanduo, jisai mus tarsi iš vidaus pagirdo, tai yra Dievo valia. Jis mus pasotina ir mes apščiai atsigeriam. Tai va ką reiškia, kad per nuolankumą mes turim gyvenimo apščiai, nors mums atrodo, nu jau ką, aš jau ten kai žemiau žolės nebūsiu, čia manęs niekas nemindys. Vienu žodžiu, aš čia kovosiu už save ir tada mes trokštam, mes stingam tos gyvybės, mes neturim gyvenimo, jis išsenka, kai aš už jį nuolat kovoju. O man jį reikia priimti, ne kovot, o priimti su viskuo, kas yra. Gyvojo vandens Teresė sako, per daug nebūna, jo mums duoda Dievas ger tiek, kiek reikia tai situacijai. Tai va tas iš tikrųjų šaltinis, tai ir yra pats Kristus, kaip jis sako. Gyvybės simbolis yra Kristus. Kai aš seku paskui jį, tai aš geriu iš gyvojo vandens šaltinio. Ir tuomet, kai aš geriu iš to šaltinio, tai aš tobulai pildau jo valią. Ir taip pat darbuojuosi dėl jo karalystės ir dėl jo švento vardo. Gyvojo vandens šaltinis tai ir yra tai, ką mes šioje maldoje išreiškiam pirmais trim savo prašymais. Jis nėra šis sraunus šaltinis nei labai mažas, nei labai didelis, kai jis sako, bet mes iš jo atsigeriam tiek, kiek mums reikia dabar. Dėl to jis labai pabrėždavo, kad mes nieko negalim susitaupyti ateičiai. Vadinasi, net ir sekti Jėzų Kristų reikia kiekvienoje smulkmenoje, o ne apskritai turėti tik tai tokį, nu taip, ašgi čia nieko prieš nesu. Bet tas sekimas tai ir yra tarsi mano nuolatinis ėjimas savo kojomis paskui jį, kiekvieną kartą statant tą koją vis iš naujo. Tai vat Jėzus Kristus mums ir yra, kai jis sako, vat, to gyvojo vandens rautas, kada mes galim išpildyti tėvo valią, tada, kai mes sekam Jėzų Kristų. Tik tada ir išpildom jo valią. Tai ir yra, kaip jis sako, gyvojo vandens šaltinis arba kontempliacijos šaltinis. Ir Jėzus kviečia visus atsigerti. Sako, ateikite. Ateikite, bet žmonės negali pasijudinti. Jie taip iš toli atsargiai žiūri ir bijo. Galvoja, nežinau, kaip nors dar čia man nėra tai blogai, gal dar neįsiu. Bet Jėzus kviečia visus. Bet toli gražu, ne visi atėjo arti jo. Vat 12 netoblų apaštalų pasiryžo. Taip ir Teresė sako, čia yra svarbiausia. Užsidegti tą šventąją dvasę, kuri uždega mūsų valią ir mūsų suriša neapriepiamą meilę. Mes galim mylėti, ko niekada anksčiau negalėjo mylėti. Tai čia yra šventosios dvasios veikimas. Ir va ta susitelkimo malda, kai jis sako, galima tik va toje širdyje, kurioje veikia šventoji dvasė. Vadinasi, mes vienaip kalbam tėvę mūsų, kai kalbam turėdami savo valią, mes ją išbambam ten, kai žirnius išberiam ir ji mūsų nepaliečia. Bet jeigu tavo širdyje dega šventoji dvasia, tai ta malda tave padaro tokios sutelktos sąmonės. Kitaip tariant, tu nuolat moki gyvent, būnant Dievo akivaizdoje. Aš nežinau, turbūt šventieji tą sugebėjo, bet mums tai yra per daug sunku. Bet mes galim tam tikrais momentais atpažinti, kad aš galiu būti toje susitelkimo maldoje, nors mano lūpos netarė, bet jeigu aš šiandien jau meldžiausi sąmoningai tą maldą, aš galiu būti susitelkęs visą dieną. Ir tai yra ramybės šaltinis, kada man jie vadega ta uolumo dvasia ir aš išeinu į pasaulį gyventi pagal šitą maldą. Tai vat ta šaukinys gelbė mus nuo pikto amen, kai jis sako amen, tai yra amen baigiu viską. Nes kai ištariu žodį amen, tai tarsi pasakau tikiu. Tikiu viešpatį, tikrai viskuo, ką aš čia pasakiau ir visą tai aš pasakiau iš didelio tikėjimo. Ir Teresė toje vietoje sako viešpatį, nugi tu žinai mano silpnumą, kad aš jau nekalbu apie šventuosius, kurie nejautė, kai jis sako, kurie galbūt net nejautė skolos prieš tave, o aš nuolat jaučiu, nes tu man gelbsti ir gelbsti mane iš įvairių situacijų, padedi ir padedi, o aš nieko tau už tai neduodu. Dėl to jie ir sakė, kad sesutės didžiausia dovana, kurią mes galim duoti viešpačiui, tarsi atlygis už visą jo pagalbą, tai yra mūsų valia. Geresnės dovanos nebus. O valia tai yra, va, sako, trokšti Dievo valios. Tada, kai tavo valia yra teisinga, tu trokšti tiesos, tu trokšti kilnių dalykų, tu trokšti to, kas amžina, tu iš tiesų trokšti neko kito tos Dievo karalystės, tada tavo valia yra galia. Tai, vat, kad įgytume tą galingą valią, mes turime ją pirmiausia atiduoti Dievui, o paskui jau imtis veiklos su ta gera valia. Ir jis sako, čia yra kelias, kad vis dėlto sąmoningai kalbėti šitą maldą, tai išmokti nuolat vis sąmoningiau keliauti šiuo keliu. Ir pabaigai tiesiog papasakosiu, ką Simona vėl sako apie šį paskutinį šaukinį. Jį išverčia, nestumk mūsų į išbandymą, bet gelbėk mus nuo pikta. Nes kiekviena pagunda yra išbandymas. Tai reiškia, neleisk, mes sakom, neleisk gundyti, nestumk į išbandymą. Mes bijom tų išbandymų, nes jis sako, kiekvienam išbandyme mes esam palikti savo patiems. Palikti savo patiems, o susiduriam su blogiu. Ir dėl to mes pastebim, kokie mes netvarūs, kai jis sako, mes neatsparūs blogiui. Už tai ir prašom pagalbos. Jis sako, kad vat, kai mes tėvę mūsų meldžiamės, mes kažkaip pradedam visą šitą maldą tėvę, o baigiam žodžiu piktą. Kaipgi čia yra? Jis sako, kai mes tariam tėvę, tai mes išreiškiam pasitikėjimą, o kai mes ištariam piktą, tai mes pilni baimės. Ir vat, kad baimė netaptų mano nuopolio priežastimi, aš turiu šauktis Dievo vardu, Dievo karalystės, Dievo valios. Ir jau mes kalbėjom, kad mums reikia ant gamtinės duonos, mums reikia, kad būtų siela apsaugota nuo blogio, dėl to reikia nuolankumo, kuris vainikuoja visas dorybės. Nuolankumas turi pavaduoti tą aš. Vat kai mes kalbėjom, kad reikia dovanoti Dievui savo asmenybę, prarasti savo aš ir tada įsiskleis mumyse tikrasis nuolankumas. Mums reikia permainų, kad kažkas keistųsi. Taigi turi kažkas mumyse būti kaip auka ir ta auka yra deginamoji auka. Tai esam, ant ko mes sakom aš. Ir tada ta baimė ir perauks į tą meilę, apie kurią kalba didžioji Teresė. Kas dar labai įdomu, kad Simona Veil labai gražiai apibendrina tėvę mūsų maldą. Jis sako, transcendentinė duona, vat sako, tos dvi dalys jos yra labai susiję. Kai mes prašom duonos, tai yra Dievo vardas. Dievo karalystė tai yra pagalba nuo pikto. Skolų dovanojimas skolininkams tai yra besąlygiškas Dievo valios priėmimas ir, kai kalbėjom, savo valios auka sudeginimas. Jis sako, pirmuose trijuose prašymuose dėmesys krypsta į Dievą, paskutiniai trys gražina į save, bet iš tiesų visa tai yra labai susiję. Mes pabaigoje išreiškiam troškimą, tą baimę ir prašymą, kad Dievas niekada mūsų nepaliktų. Vadinasi, mes prašom, kad tas santykis su Dievu tiesiog persunktų visus kitus mūsų santykius. Taigi, kai jis sako, kai meldžiame šią maldą, mes iš tikro sutelkim visą savo dėmesį, kad ta Dievo dvasia perkeistų mūsų dvasę, pamaitintų mūsų sielą ir mes turėtume to gyvojo vandens ir degtume tą šventosios dvasios meilę, kuri turi pasireikšti kiekviename mūsų ir mažiausiame santykyje su Dievu, su žmonėmis ir kai mes stengiamės pasirinkti kažką tarp gerų ir geresnių. Taigi, ačiū Jums uždėmesį su Dievu.